știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Astăzi vorbim despre indiferența umană care poate, în unele cazuri, să ucidă. Un fotograf a murit după 9 ore în care a zăcut pe o stradă din centrul Parisului, fără ca trecătorii să se oprească. Industria de bijuterii vine și ea cu oferte noi. Bijuterii din lapte matern și cenușă umană pentru conservarea amintirilor dragi. Iar în final vă povestim despre roboții ucigași și negocierile care se poartă la nivel înalt. Rămâneți cu noi! Moartea fotografului francez René Robert a șocat o lume întreagă. În vârsta de 84 de ani, omul căruia îi plăcea să se amestece printre oameni în nopțile albe a murit după 9 ore de agonie pe asfaltul unei străzi aflate chiar în mijlocul Parisului. În tot acest timp, niciun trecător nu i-a acordat atenție. Într-un final, o persoană fără adăpost a chemat salvarea, însă a fost prea târziu. Crucea Roșie din Franța atrage atenția că aproximativ 600 de persoane mor anual pe străzile capitalei franceze. Organizația amintește că pentru a salva o viață este suficient ca oamenii să fie vigilenți și să adopte reflexe potrivite. Comentăm astăzi acest subiect cu pastorul Cornel Șerban din Franța. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Înainte de a vă adresa întrebările cheie, vă rog să ne spuneți ce scrie presa franceză despre René Robert și cum este comentată nepăsarea trecătorilor.
Da, în presa de aici din Franța s-a comentat destul de mult evenimentul acesta nefericit, trist, dramatic, pentru că, iată, un om care este pe de-o parte cunoscut, care a adus atât de mult, să spunem, Franței, deși el nu este născut în Franța, este născut în Elveția, dar și are dublă cetățenie, elvețiană și franceză. Cuvântul de ordine, să spunem, a fost indignare. Indignarea, toată lumea indignată de faptul că omul acesta, iată, a zăcut în stradă timp de 9 ore fără ca nimeni să-i dea un ajutor. Problema este că în anumite momente indignarea noastră poate să fie îndreptată într-o anumită direcție și putem să ne manifestăm față de cineva, numai că de data aceasta aproape toate ziarele pe care le-am consultat aici în Franța, printre care Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, toată presa spunea de fapt că această indignare ar trebui să fie îndreptată către noi, către indiferența noastră, pentru că ceea ce a eșuat de fapt aici, cine a eșuat de fapt aici este societatea în general. Și de data asta e vorba de societatea franceză, care, iată, marcat de indiferență, au trecut pe lângă omul acesta care avea nevoie. E drept că sunt câteva circumstanțe care au agravat situația. Faptul că lucrul acesta s-a întâmplat noaptea, că el a fost găsit la 6 dimineața de către cineva, dar chiar dacă era noapte, aceasta nu explică faptul că oamenii care au trecut pe acolo, este o zonă totuși destul de aglomerată, zona în care el a căzut, oamenii care au trecut pe acolo au trecut mai departe indiferenți, fără să se întrebe ce se întâmplă cu omul acesta care era căzut în stradă.
Povestea seamănă izbitor cu pilda samaritanului milos din Biblie, doar că deznodământul pentru fotograful francez a fost tragic. Cum comentează presa religioasă? Care sunt semnalele din această direcție?
Da, se merge oarecum pe aceeași idee. Se întreabă bisericile, se întreabă liderii religioși ce ar fi de făcut sau ce am făcut, am ajuns în situația asta. Sunt mai multe probabil piste pe care oamenii le urmăresc și în special liderii religioși. Se merge puțin poate și pe ideea aceasta de încercarea aceasta de a-l scoate cumva pe Dumnezeu din toată schema vieții în general, chiar dacă e vorba de viața publică, poate. Pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, avem exemplul pe care îl dă Iisus Hristos prin această pildă a samaritanului, care ne invită, această pilă ne invită că atunci când este cineva care este într-o nevoie să ne aplecăm, să ne oprim din graba noastră sau să ne învingem eventualele temeri pe care ar fi putut să le aibă cineva pentru că era noapte și putea să fie știu eu ce, asemenea samariteanului să ne oprim puțin. Cam asta este, să spunem, în zona religioasă preocuparea. Nu cumva și noi, poate ca societate, pe de-o parte l-am scos pe Dumnezeu și atunci ne este greu să vedem, să-i urmăm exemplul, și pe de altă parte, probabil că și bisericile sau rite religioase se întreabă dacă nu cumva și noi am fi putut să facem mai mult decât am făcut până acum, în așa fel încât să-i sensibilizăm pe oameni că cei care sunt în jurul nostru uneori au cu adevărat nevoie de noi.
Crucea Roșie, spuneam, amintește că pentru a salva o viață este suficient ca oamenii să fie vigilenți și să adopte unele reflexe care să fie chiar și potrivite. Ce recomandați ca pastor? Ce recomandă, să spunem, biserica în general?
Să presupunem că trecând pe lângă omul acesta ne oprim și ne întrebăm ce se întâmplă cu el, e posibil ca să ne dăm seama că, știu eu, poate că a băut prea mult sau poate că a luat droguri, și chiar și în situația aceasta putem să facem ceva, în sensul că putem să alertăm pe cei care sunt în măsură să poată să intervină. Cu atât mai mult în situația în care, iată, omul acesta nu era nici sub influența alcoolului, nu era nici drogat, ci efectiv avea nevoie de cineva, de o mână de ajutor întinsă de către cineva care să se alerteze oficialitățile. Locuiesc în Avignon și împreună cu echipa ADRA de aici din Avignon, în fiecare sâmbătă seară ieșim pe străzile din oraș ca să oferim hrană celor care sunt în situație, să spunem așa, în situația nu acestui om, pentru că el nu era un om care nu avea o casă sau nu avea unde să locuiască, ci efectiv oameni care sunt pe străzi. Și mi-aduc aminte că de fiecare dată, de fapt, când ieșim, ceea ce facem este, nu mergem doar prin locurile cunoscute, acolo unde știm că sunt oameni care ne așteaptă uneori ca să ne ducem, ci o luăm efectiv pe străzi și ne uităm puțin cam peste tot, pentru că uneori oamenii în nevoia lor nu se arată neapărat, ci îi căutăm pe oameni acolo unde sunt. Și nu de puține ori am avut surprize să găsim oameni care într-adevăr aveau nevoie de cineva chiar poate în momentul acela.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și cu alte știri în alte emisiuni. Mulțumim mult!
În studio, cu mare plăcere! Pe data viitoare!
În studio alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Citeam și încercam să-mi dau seama ce s-a întâmplat la recomandarea organizației Crucea Roșie, care spune că este suficient ca oamenii să fie vigilenți și să adopte reflexe potrivite. Oare ce înseamnă asta și ce s-a întâmplat în cazul de față?
Este interesant cuvântul care a fost folosit, și anume vigilent. Desigur că este nevoie și de vigilență. Însă cred că ce a lipsit în seara aceea, și nu vorbesc doar de seara aceea, sunt atâtea și atâtea situații, este mai degrabă ceva ce începe să lipsească în societatea modernă, și anume compasiune, împreună simțire. Hai să-i spunem, dragoste, nu dragostea aceea cântată, relație, soț-soție, ci acea dragoste de oameni. Punând-o în contextul unei societăți laice, așa cum este Franța, putem să căutăm tot felul de argumente sau să găsim soluții, însă trebuie să recunoaștem că soluțiile vin din încurajarea acelei laturi umane pe care ne-o descoperă cuvântul lui Dumnezeu, care ține de un creștinism care ar trebui practicat, nu un creștinism doar la nivelul cuvintelor sau noțiunilor, dogmelor, ci un creștinism din acela practic despre care se vorba puțin mai devreme, când ieși pe stradă și îi cauți pe cei care au nevoie, pentru că știi că sunt oameni care au mai puțin decât ai tu. Dar aceasta ține de compasiune și împreună simțire.
Povestea fotografului francez care practic a șocat întreaga lume, este, cred, un semnal de alarmă. Ne putem întreba, ne putem face o radiografie personală a reacțiilor, că noi ne cunoaștem foarte bine. Sper din toată inima să ieșim pe plus și nu e vorba de vigilență, ci e vorba de suflet. Ce s-a întâmplat cu noi?
Și până la urmă, de a fi umani, exact, în adevăratul sens al cuvântului.
Da.
Putem să ne îndreptăm spre societatea franceză, dar foarte în scurt mi-aduc aminte că societatea noastră a fost bulversată de un eveniment petrecut, eu știu, cu o lună în urmă, în Cluj, dacă nu greșesc. Un profesor universitar care mergea pe un trotuar a fost lovit de o mașină, un accident obișnuit, însă ce s-a observat pe cameră, cei care au fost lângă el, chiar lângă, și au fost bucuroși că n-au fost loviți ei de mașina respectivă, pur și simplu nici nu s-au uitat, au plecat mai departe fără nicio problemă. A fost șocant în momentul respectiv și iată că vine un alt eveniment din Franța care ne arată că până la urmă avem nevoie să ne întoarcem la niște valori umane, dar valori creștine pe care poate le-am pierdut.
Mergem mai departe și mergem în Spania, în lumea modernă de astăzi. Piața de bijuterii, de tot felul, cum ar fi diamante sintetice, brățări, cercei și inele din lapte matern sau cenușă după incinerare, este în creștere. Sunt cei care vând în mijlocul acestor cereri, aceste bijuterii din material uman și spun specialiștii că asta nu face decât să renască cumva ideea relicvelor religioase antice, care ar putea deveni, iată, noile relicve ale unei lumi laice și secularizate. Comentăm acest subiect cu pastorul Cristian Dobla din Spania. Bine ați revenit la lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Da, este atât de interesantă știrea aceasta. Nu este o știre care, să spunem, a apărut chiar acum, deși în Spania este o știre care apare zilele acestea. Noi în România am mai citit, dar este adevărat că nu am conectat-o cu lumea religioasă, ceea ce se întâmplă în presa din Spania. Spuneți-ne mai mult, în primul rând, despre această industrie și apoi să vedem ce scrie presa spaniolă și cum reușește să pună o afacere până la urmă în relație cu zona religioasă.
Istoria este interesantă. Poate că știți că și în România afacerea cimitirilor este foarte înfloritoare. Costă foarte mult să înmormântezi pe cineva. Costă de asemenea să incinerezi pe cineva. Apoi, după ce plătești 600-700 de euro pentru incinerare, trebuie să păstrezi urna cu cenușa în cimitir, care te mai costă încă 700-800 de euro. Și atunci oamenii au ales să le păstreze acasă. De acolo a venit și acea declarație a Vaticanului că nu trebuie păstrate cenușa celor dragi acasă, ci într-un loc sfânt, adică în cimitir. Pentru că parte din banii ăștia merg și la biserică. Totuși este puțin ciudat să stai cu urna, cu cenușa cuiva drag în casă și atunci a apărut afacerea cu transformarea cenușei în diamante artificiale. Asta, bineînțeles, dacă îți faci un inel sau o bijuterie dintr-un diamant artificial făcut din cenușa celui drag, în mod automat devine o relicvă, adică păstrezi pe cel drag cu tine tot timpul. Ți-a murit mama, soția și atunci poți să-l ții cu tine mereu. Această industrie, această obicei este foarte vechi. Apropo de laptele matern, sunt litri de lapte presupus de la Fecioara Maria pe la Catedrala din Toledo, prin Franța, diferiți regi au achiziționat. Calvin spunea că nici dacă ar fi fost vacă nu dădea atâta lapte toată viața ei cât este în lume de la Fecioara Maria. Așa că nu este o invenție nouă, doar că acum se înlocuiesc relicvele, moaștele sfinților, laptele Fecioare Maria, cu relicvele celor dragi pe care îi cunoaștem de fapt, nu? Duci, porți un inel sau un colier cu făcut din cenușa celui drag sau din laptele mamei ca să-ți aduc aminte de ea. Eu știu ce fantezie are fiecare.
Să-ți stârnească emoția aceea a maternității, ce sentimente extraordinare ai trăit când ai devenit mamă. Și se presupune că ar putea să-ți activeze pe parcursul vieții, dacă porți acest inel, acele sentimente extraordinare în preajma copilului tău și, de ce nu, iată o bijuterie care poate fi dată moștenire copilului tău, pentru că este din laptele care a hrănit copilul. Este atât de ciudat ceea ce discutăm. Ce sentimente umane exploatează industria aceasta?
Este ciudat, dar aduți aminte că cu ceva în urmă a apărut știrea că o clădire de prin Japonia, mi se pare, filtra aerul și oprea dioxidul de carbon, care mai apoi îl transformau în diamante artificiale. E mult mai plăcut să porți o bijuterie dintr-un diamant făcut din relifa acelui drag decât din contaminarea aerului din oraș. Ce exploatează? Gândește-te numai la câte persoane își împăiază mascotele după ce mor ca să le aibă cu ei pentru toată viața. Este acel sentiment care te leagă de cel drag și nu-ți dă voie să te desparți de el. Îl simți aproape. Dacă stăm puțin să ne gândim, cuvântul patrie înseamnă terra pater, nu? Tărâmul părinților noștri. Să iei tot timpul pe cei dragi cu tine, pe părinți, pe mama, pe tatăl decedat. Este un sentiment de siguranță și de confort sufletesc. Și industria în general exploatează emoțiile primare ale oamenilor și fac bani buni pe seama lor.
Cât e de în regulă obiceiul acesta care, iată, începe să ia amploare, pentru că satisface, așa cum spuneam, o nevoie, pe de o parte, emoțională pentru unii care simt lucrul acesta, pe de altă parte se întâmplă foarte repede, imediat trimis cenușă sau așa puțin lapte și devine o bijuterie în câteva săptămâni și ai această bijuterie. Cât e de în regulă un asemenea gând, obicei?
Da, uite, mi-am amintit acum când a murit tinerele nostru, l-am dus să îl incinereze pentru că n-ai voie să-l îngropi unde vrei tu și mă întreba dacă vreau să-mi dea urna cu cenușa sau să-mi transforme cenușa într-o bijuterie. Personal, cred că împiedică persoanele să se despartă de cei dragi. Sunt momente în viață în care trebuie să închizi o ușă ca să deschizi altă ușă. Asta nu înseamnă că uiți de ei, dar îți permite să continui cu viața ta. Nu poți să umbli cu cel mort pe tine tot timpul. Nu este sănătos pentru mintea ta și pentru sufletul tău. Cel mai bine este să păstrezi amintirea lui, să păstrezi lucrurile bune pe care le-ai învățat de la el, dar nu artificiul acesta, nu, de a-i lua pe cei dragi sub formă de obiecte. Pentru că, în realitate, dacă ne gândim și la moaște și la relicvele sfinte, dacă oamenii ar încerca, în loc să pupe moaștele cu tărui sfânt, să studieze viața lui, să încerce să imite faptele lui bune, lumea ar fi un loc mai bun decât să mergi doar să le atingi ca să-ți dea noroc. Nu? Și cu cei dragi cred că se întâmplă la fel. Mai bine să îi porți în inima ta și să te gândești ce mi-a adus mie bun, câte lucruri bune avem de la părinții noștri pe care le negăm și avem impresia că le-am inventat noi. Dar, de fapt, ei ni le-au transmis de mici. Așa, lucrurile astea bune ar trebui să ne miște în continuare. Nu o port pe mama la gât și în rest am uitat de tot ce m-a învățat ea.
Adevărul este că n-ați răspuns prin alte întrebări la care avem răspunsuri retorice. Rămâneți alături de noi și pentru subiectul următor. Mă întreb către invitatul din studio, este vorba despre pastorul Lucian Floricel. Ce părere aveți? Cum ați citit știrea aceasta?
În mare măsură este un efect al globalizării, pentru că dacă în zona noastră, să zicem că este ceva mai nou, lucrurile acestea vin din zona orientală, în mod special Japonia, Coreea de Sud și alte țări din zona respectivă, unde incinerarea este ceva comun, iar păstrarea urnei în casă sau în zone special amenajate este iarăși foarte frecventă. În felul acesta asistăm la un răspuns la o nevoie sufletească a unor oameni, un răspuns din partea industriei. Iar industria întotdeauna răspunde imediat, găsește o oportunitate de făcut bani. Dar, bineînțeles că, cel puțin în zona noastră creștină, în Europa, se intră și pe domeniul acesta religios. Dacă ne-am uitat la ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu, am înțelege mai bine că, până la urmă, relația cu cei dragi este o relație care se poartă sau care ar trebui să fie atâta timp cât cei dragi sunt în viață. Apoi păstrăm amintirile în modul cel mai frumos, liniștit și cald.
Sufletul nostru. Mulțumesc că sunteți aici, mergem mai departe și încercăm să povestim despre roboții ucigași. Schimbăm cumva registrul discuției noastre. Presa internațională a scris la finalul anului 2021 despre discuțiile purtate la nivel înalt, iar rezultatele sunt într-adevăr, aș spune eu, de reținut și sunt interesante. Mergem către Florin Iacob, el ne va da mai multe detalii, după care revenim aici și comentăm.
Sfârșitul de an a adus cu sine îngrijorări majore legate de atitudinea statelor dezvoltate cu privire la reglementarea regulilor de utilizare a inteligenței artificiale. Astfel, cele 125 de state reunite la Geneva în cadrul conferinței de revizuire a Convenției ONU privind utilizarea anumitor arme convenționale nu au ajuns la un consens în legătură cu lansarea negocierilor privind viitorul roboților ucigași. Declarația finală a conferinței nu abordează subiectul sistemelor de arme letale autonome, decât în termeni destul de generali. Documentul recunoaște principiile convenite începând cu 2019 cu privire la întâietatea dreptului internațional asupra tuturor sistemelor de arme, inclusiv a celor autonome, sau faptul că umanitatea trebuie în orice moment să-și asume responsabilitatea pentru utilizarea lor. Campania Stop Roboților Ucigași, care reunește aproape 180 de ONG-uri, și-a manifestat nemulțumirea față de rezultatul slab al conferinței și au arătat că, cu degetul către Statele Unite sau Rusia, care s-au opus prin veto la ONU față de propunerea de a limita folosirea armelor care nu sunt controlate de către oameni. Acest rezultat este considerat total insuficient în ochii marii majorității a statelor, a societății civile și a opiniei publice internaționale. Dezbaterile sunt cu atât mai dificile cu cât conceptul de arme autonome este vag și combină așa numitele tehnologii cu dublă utilizare, civile și militare, precum inteligența artificială. Deși există deja arme parțial autonome, sistemele cu adevărat autonome pe câmpul de luptă, capabile să lupte fără intervenție umană, sunt încă teoretice, potrivit opiniei majorității experților. Adversarii acestui tip de arme, printre care se numără secretarul general al ONU, Antonio Guterres, precum și zeci de țări, nu vor să aștepte ca el să existe pentru a-l interzice. Elveția, care a vorbit în numele multor țări, printre care Germania, Brazilia, Finlanda, Irlanda, Noua Zeelandă, Africa de Sud, Italia sau Norvegia, și-a exprimat dezamăgirea în fața progreselor limitate și și-a exprimat regretul că unele țări abuzează de regula consensului pentru a bloca procesul de negociere. Ceea ce munca noastră ne-a permis să înțelegem până acum este că sistemele de arme autonome nu pot fi folosite respectând dreptul internațional umanitar, a spus delegatul evlețian, care a avertizat că în ritmul actual al progreselor în domeniu, dezvoltarea tehnologică este probabil să depășească deliberările noastre. Și aceasta pare să fie cea mai mare problemă, nu? Dincolo de chestiunea etică a deliberării de către un robot pe cine să elimine și pe cine să lase să trăiască, se pune problema capacității de reglementare a utilizării tehnologiei care se dezvoltă într-un ritm foarte accelerat. Care vor fi limitele dincolo de care nu vom mai accepta să trecem? Este greu de crezut că omul lipsit de dimensiunile limitelor morale ar putea să gestioneze potențialul uriaș de dezvoltare tehnică fără să scurt-circuiteze relația cu mediul și cu semenii. Speranța este în faptul că venirea lui Hristos va reprezenta modul său de a arăta că își rezervă dreptul de a pune capăt istoriei, asta înainte ca omul să se autodistrugă prin propriile invenții.
Suntem încă conectați cu colegul nostru din Spania, Cristian Dobra. Așadar, să înțelegem, roboții ucigași lasă deciziile de viață și de moarte în seama senzorilor, a software-ului și a analizei computerizate. Practic, roboții decid cine trăiește și cine nu. Întrebarea mea este despre ce lume vorbim și în ce lume am ajuns. Am început emisiunea cu indiferența noastră care poate ucide. Nu mai avem reacții în preajma persoanelor care au nevoie de noi. În timp ce conservăm cu mare grijă și emoție părți din persoana respectivă prin cenușă sau prin laptele matern. Și iată, acum vorbim despre roboții ucigași care pot face lucrul acesta în numele nostru ca să ce? Ca să avem o conștiință liberă, cum vedem acest lucru, tot ce s-a întâmplat în lumea, în emisiunea de astăzi.
Da, gândiți-vă la radare, nu? Tu treci pe lângă un radar, îți face poză și o trimite automat și apoi în mod automat îți vine amenda acasă. Citisem știrea despre un cetățean care a fost amendat că luase 400 la oră între două semafoare. A zis, nici cu un avion nu puteam să iau viteza asta. Dar radarul era bun și funcționează. Acum, de exemplu, în Spania avem drone autonome care supraveghează șoselele și fotografiază mașinile care comit infracțiuni și le amendează în mod automat. Acum, gândiți-vă la următorul pas. În armată exista un individ cu o pușcă în mână care trăgea în inamic. Dar dacă pușca aceea este autonomă și identifică singură inamicul, poate să confunde un cioban cu un terorist. Și atunci întrebarea care se pune este unde este respectul față de ființa umană și față de calitatea umană?
Da. Mulțumim mult pentru că astăzi ai fost alături de noi. Ne vedem și cu alte știri săptămâna aceasta, așa că îți mulțumim încă o dată. Toate bune! În studio, alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Despre ce lume vorbim?
O lume pe care nu ne-o dorim și o lume care se schimbă foarte repede și fără să ne întrebe pe noi dacă suntem de acord sau nu.
Da, ei merită să medităm la concluzia aceasta. Încă o dată vă mulțumesc și ne vedem și mâine la aceeași oră. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!